Bepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyz tupan pidalaryna kömek bermek isleýän türkmen kärhanalaryna gollaglaryny hökümet maliýeleşdirýär diýip belleseler ruhsat berilýär. Aşgabatda ýene bir gün watar resmiýeti Türkmenistanyň COVID-19-a garşy göreş tagallalaryny öwdi. Bütün dünýä saglyk gurumasynyň wekili Aşgabatdan çakylyk alanyny aýdýar. Türkmen resmiýetleri diýýär. Türkmenistanyň ak çekirtkeler oňşulukda aktivistlere sowuk salýar we beýlek täzelikler. Odaly habarlar dinleýän olar bilen siz meni ýogsun anyny urgan tanış edýär. Orkiyette sonki 24 saatte yine de 11.210 adama koronavirüs yoksunluğu tasdiklendi. Bu keserlen tazelikte yine 98 adam yoğurlu deyip COVID-19'un yayramağına karşı döredilen kuruma haber verdi. Sonki orkozcular orkiyette virüsten ölenlerin sahanını 1.723'e getirdi. Orsiyette epidemiya başlali ver kesel yokuşanların umumu tasdiklenen sahani 187.859 oldu. Şeylelikte Orsiyet yüze çıkarılan neyasakların sahani oyuncu Germaniyadan ve Fransiyadan öne geçip dünyada 5. zoruna çıktı. Kazakistan süül koronavirüs epidemiyası sebepli vatan korukçularının gününü deyip bolan Harbi paradi kurnamazdan verledi. Prezident Kasım Jomart Tokayev 7. mayda Merkez Aziya yurdunu 1992-nji ýylda Gazagystanyň ýaraglyk güýçleriniň döredilen güni bilen gutlady. Bugün öňkü ýyllarda harp parat bilen bellenipdi. Saglyk goraş edarlary 7-nji maýda koronavirus ýokuşanlaryň sanynyň 4530-a ýetenligini ýurtda bu keserden 30 adamyň ýagny sebitde inkenne saň ýogulunlygyny aýtdylar. Goňşy Gürgistanyň häkimetler bir näçe hastanyň we medisina işgärinin COVID-19 sinawlary oňuň netije görkezenden soň Bişkekiň esas çağlar hastahanasynyň işini togtatdy. Sağlık saklayış ministerinin ornavatarı Nurbolat Usanbaev, hastahananın tədə hastaları kavul etməni besedənliğini, odal kavul edilənlərin koronavirus varlığından geçirilənliğini aytdı. Usanbaev yurtta 895 koronavirus nəyəsəqinin hasavarlanlığını, şolordan 12 nəyəsəqin keselinin ölüm hopurluğunu aytdı. Özbekistanlı hakimiyyətlər koronavirus nəyəsəqlarının sahanının 2266 adamdığını, şol sahanını 10 adamın ölünlüğünü aytdılar. Täjikistanda soňky sanlar 379, şol sanly 8 adam ýogurly. Birleşen Ştatlar Orsiýeti uruşdan todan Libiýadaky ýagdaýy ýaramallaşdyrmakda we paýtagy Tripolini basyp alma urunak söwüşde Libiýeli uruş serkerdesi Halifa Haftara gollaw bermek üçin Siriýada hakyna tutulan ýaraglyk güýçleri iýip bermekde aýplaýar. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli işgärleriniň 7-nji maýda aýdan sözleri BMG Birleşen Milletler Romasy Orsiýetiniň Wagner toporundan bolan 800-den 1200 senlik hakkına tutulan sevoşçuyunun haftarın özünü Livya'nın milli hoşunu ip atlanırıyan ve yurdun gününe oranı gözöksülük ediyen sevoşçuları bilen bilerikte işçen sevoşçuyanının tasdiklanının bir gün sona aydırlı. Orsiyetin haftara veriyen golloğu konfliktin epesli yokorlanmağına ve Livya'daki insanperverçilik yağdayının yaramazlaşmağına sebep oldu deyip devlet departamentinin Orsiyet'e sığın ediyen resmiyeti Chris Robinson'a etti. Wagner Topor Köplenç araştırma için Orsiyet'in hususu hukuksuzluk kampanyası ilip atlanırlar. Ama aslında ol Rus hükümetinin kuralı olup Kremlin'in öz maksatlarını durmuşa geçirmek için ardan ve az tövökkölçülüklü tutar hükümetin ne peydalan yer deyip olaytdi. Yurdun avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko'nun koronavirus pandemiyasının hukupunu pesetmek sinanışıklarının arasında Belarus inniki prezident saylovlarının 9. Ağustos'ta geçirilecektiğini ıgran etti. Saylovun geçirilecek senesi 8. mayda parlamentin aşağı palatası tarafından tasdik edildi. Lukashenko noyabr ayında 2025-nji ýylda hem wezipesinde saklanyp biljekdigini aýtdy we men ölüp sowan ellerim bilen oturgyzyma ýapyşmaryny töwüniň üstüne ýetirdi. Belarus 2004-nji ýylda geçirilen referendumda prezidentlik möhletiniň çäklendirmelerini ýatyrdy. Oppozisiýa syýasatçysy Yur Gubaryoch saýlaw geçirmek barada karar tankytlap 9-njy agust senesi Lukashenkanyň syýasy garşydaşlarynyň ählisini ýok edýär diýdi.